RSC Landbou vanoggend. Ons ontmoet die Agri Gauteng Jongboer van die Jaar. Hy is 'n groenteboer net buite Johannesburg. En dan praat ons oor landbou en hernubare energie. Ons kyk na 'n paar opsies saam met 'n bekende op RSG, Corneel Skabot van die Noordwes Universiteit se skool vir chemiese en mineraal ingenieurswese. My Lise Roberts, goeiemôre. Baie welkom by vandag se program. Ons is verheug dat jy ver oggend gekies het om saam met ons te kuier. Die 24-jarige Josey Concaves is aangewys as die Agri Gauteng Jongboer vir 2021. Ek het so tydjie gelede met hom gesels oor sy boerdery en sy belang by landbou. Hy gee eers vir ons agtergrond en hoe hy besluit het om te boer.
Well, obviously the farm, it's a family farm, but my intentions weren't always to farm. So yeah, a short background of what I did was, obviously I went to school, I used to work holidays on the farm, but that was basically the only job I ever worked or had working experience in. And then obviously when I got into high school, starting to choose a career, you know, starting to make a little bit of finer decisions, then I decided, no, that, you know, agriculture maybe wasn't for me and ventured off into the financial world and started studying actuary at the University of Johannesburg. I studied 8 months. I did reasonably well, didn't fail anything, but I didn't enjoy it, you know. Obviously chose it for the wrong reasons, you know. When you're in school, the only really thing you think of is making money and not doing something good. So I decided to rather join the family business and try and innovate and change things and, you know, try and make a difference, because farming can be very repetitive, and especially trying to innovate, very difficult. That was my major goal, was to try and bring some changes to what we were currently doing on the family practice. That's basically my short story. And on the farm now, we're currently vegetable farmers. So we plant crops like cabbage, lettuce, carrots, beetroot, leeks, gem squash. Recently, the past 3 seasons, we started a pepper farm. So we plant peppers under protection now, under net houses. That was something that I started, but we did it as a business. So it was my intervention, but everybody in the business was involved in that sense. And then in the beginning of this year, I started a fish farm. So we're doing Pangasius is the species that we are farming. It's still a small project, but we are gathering a lot of good information from it. So we're working closely with the University of Pretoria and Onderstepoort Veterinary Hospital with the assistance of Dr. Gillian Taylor. She's the aquatic vet specialist that comes and do testing at the farm every 6 weeks just to screen for disease to make sure that the fish are in good health. And then something that most recently that I started was the chickens. So I've got a few chickens that we are using for egg production. So I produce some eggs every day fresh. It's not a large scale, but it's 2,400 chickens. And I plan to increase it little by little as we go.
Why so much diversity? Do you believe in diversity?
I do, because I think, you know, if you get your head stuck in one position, or if you, how can I say, like a train, you're on the same tracks, you never divert off into a different business or a different approach, you somehow make yourself lazy in the way you think. So being involved in agriculture but in different sectors of agriculture makes you just, I think, to think a little bit differently to a general, you know, to the general Joe. You have a little bit of a different approach. And for us, my main focus on diversity was because of space. Where we are, I mean, we farm basically in the middle of town. So we don't...
Where exactly?
Boksburg. So it's Boksburg-Germiston border. Mm. So, I mean, it's not, how can I say, your general farming town. Obviously, you know, it's been built up around over the years, residential's really pulling in close to us. So, you know, we don't have the option to just go and buy or rent more land to expand our outdoor production. So we really have to start thinking, if you still want to farm, what do you have to do to carry on farming? Mm. So that was my whole thing was, you know, every farmer is worried about his yield per hectare. For me, it started becoming a thing about every square meter that we had, what could we do with it to, you know, make it a viable business, or just utilizing your footprint more efficiently.
Where and how do you gain your knowledge when you start something new?
Yeah, so I think, you know what, I think the internet is a good start for everybody. Right. Over the years, I think I've just maybe refined where I go and look for information, because there's a lot of information on the internet, but where to find good information is the other thing. Mm-hmm. And also just gauging with people, you know, that have knowledge. So if you've got a problem, phoning up, you know, university, wanting to speak to somebody that, you know, has expertise in this field, or you just phone around. It's all about networking. I don't know how to explain it, but over the years, I've been able to network with a lot of different people, build good contacts, and that's where I try and get my information from.
Now, you're a very young man. You're only 24 years old compared to the other young farmers. Some of them are like very close to 40 and one is over 40 already. What would you say is the key practice that contributes to your success?
I think it's just, you know, about being, I think, a little bit, not, I wouldn't say different, because every farming practice has its, how can I say, its standpoints where that person or that farmer stands out. So, you know, it's very difficult to judge every farmer as an individual because everybody's doing their own thing. For me, it's just about, you know, how I try and gauge my success is where I see where I started and where I am now. That's where I try and gauge my success. And also, for me, you know, someone asked me a question once, like, what do you really need to farm? For me, I just said to them, I answered maybe too simply, but I said, all you need is people, soil, and water. Maybe the answer is a little bit too simple, but for me, the other important thing is work relationships with, you know, especially your staff. Because in our sector of farming, very reliant on human resources. So for me, my staff is my number one resource on the farm. Mm-hmm. Because without them, the, you know, practice is just not going to happen. It's impossible for one person to say that, you know, I've done this. Mm-hmm. In actual fact, it's a joint effort with everybody on the farm that has led to the success now. So that's how I'd like to gauge my success is that. I basically try and lead a team to do something.
Well, we've still got the final judging coming up for the Young Farmer of the Year in South Africa. But what have you learned up to now from the competition in conclusion?
Up until now, it's been interesting. I think I've made a lot of good relationships, met a lot of people. Yeah, it's just different, you know, to get involved in something like this and obviously meet a lot of people that are farming, you know, completely differently to how I am and how my family is. So, yeah, it's just interesting to network with those people. You know, you open up your mind. And I think that's the most valuable thing about this competition is networking, making relationships and building, a community amongst the young farmers as well, because somehow in agriculture, it's almost like every man for himself, you know. Mm. There's no real unity between farmers. Where if you go and look at the rest of the world, I mean, they've got associations, committees, everybody supports each other. It's, you know, completely different. So I think this is very good to get young farmers involved and proactive and to help each other. Because at the end of the day, it's impossible to do things on your own.
'N jong man met groot planne vir sy toekoms, die 24-jarige Josey Konkaafs, wat aangewys is as Agri Gauteng se jong boer vir 2021. En die finale ronde, wanneer die nasionale jong boer van die jaar aangewys word, kom al hoe nader En ek dink ek moet nog net met die Agri Noord-Kaap jongboer en KwaZulu-Natal jongboer gesels, dan het ons op RSG Landbou met almal gesels.
Hernubare energie, belangrik vir landbou, soos ons deesdae hoor, is dit die toekoms. En dit is die roete wat ons produsente en ander lede van die landbouwaardeketting sal moet volg. Ek verwelkom graag vandag vir Corneel Skabot en ek dink hy het dalk nie veel bekendstelling nodig nie, maar nietemin, hy is van Noordwes Universiteit se skool vir chemiese en mineraalingenieurswese. Corneels, lekker gesprek, ons sien uit na die gesprek, baie welkom.
Baie dankie.
Alipad van Potja.
Is lekker om hier te wees.
Daar sy, daar sy. Verduidelik net vir ons, wat is hernubare energie? Wat word gesien as hernubare energie en die verskeie vorme wat het kan aanneem?
Nou, daar is hoofsaaklik 7 vorme van hernubare energie, waarvan ek ten minste 3 kan identificeer wat spesifiek toepassing sal vind binnen die landbou. En dit is sonkrag wat ons ken, windkrag wat ons ken, en dan biomassa. Ons kan baie lekker daarover gesels. Die ander 4 vorme, nie noodwendig so bekend nie, binnen die Suid-Afrikaanse context sal dit wees oseane, wat golwe gebruik, of geothermies, en dan het ons ook waterstof, daar is 'n interessante onderwerp, en dan ook laastens hydroelektrisiteit, wat redelik in Suid-Afrika tot sy volle potentiaal benut is reeds.
Nou, daar is natuurlijk voordele en nadele van hierdie type energie. Deel een paar gedagtes met ons.
Ja, ek wil ook vir die luisteraars sê, of althans, dat hierdie is nie een swart-wit debat nie. Daar gaan mense wees wat saamstem, daar gaan mense wees wat verskil, en elk een van hierdie opties het bepaalde voordele en bepaalde nadele. So, as ons kyk na sonkrag, dis vrylik beskikbaar. Ek bedoel, die son, die hoeveelheid energie wat die aarde bereik, in 1 uur, is meer as wat die hele wêreld in 'n jaar gebruik. So, ons het hierdie massiewe bron van energie wat beskikbaar is. Ongelukkig, nadeel, dit is slegs beskikbaar as die son skyn. So, as die bewolkte weer daar is, as het reën, dan sit ons met 'n probleem.
Maar ons is 'n sonnige land.
Maar ons is 'n sonnige land.
Dit is ons voordeel.
En dit is beslis 'n voordeel. Want as ons dit moet vergelyk met 'n land soos Duitsland, wat baie meer sonkrag opwek as Suid-Afrika, en dit is nie so ryk van son soos ons nie. Dan is daar windkrag. Windkrag is ook 'n wonderlike bron, wat eintlik sekundêr is tot son, want die son lei tot wind. En windkrag, weer eens, dit is skoon energie wat ons kan opwek, dis hernubaar. Nadeel, weer eens, die wind waai nie die hele tyd nie. Maar wat lekker is aan son en wind saam, son, as die son begin skyn in die oggend, dan sal jou kurwe opwaarts wees, en het 'n piek iewers in die middag, en dan neem het weer af, waar wind is weer meer in die oggend, en hy neem af deur die dag, en het neem weer toe, hier na die aandse kant toe. So saam, gee dit vir jou 'n meer egalige energievoorsiening, wat daar so is. Nou, beide hierdie bronne, raak al hoe goedkoper en goedkoper, in teenstelling met kernkrag, steenkoolkrag, natuurlike gas, wat duurder en duurder word. Daar is meer, onlangs was daar 'n grootskaalse sonplaas wat in Portugal opgerig gaan word en ek het die omskakeling gedoen met die rand-dollar wisselkoers dat 'n eenheid krag, met ander woorde 'n kilowattuur op daai skaal teen 20 cent per kilowattuur opgewek kan word. Wow. Met ander woorde, dit is 'n goedkoop bron van krag aan die
eenheid. Maar initieel is het duur om het daar te stel.
Aanvanklik is het duur en dan moet ons weet, kleinskaal duurder as grootskaal. Hierdie is grootskaalse projekte wat daar so kan wees. Ach, en dan is daar 'n klomp ander negatiewe elemente wat mense sal noem. Hulle sal sê, ja, aan die een kant, dit is skoon energie, dit is energievriendelik, maar aan die ander kant, die vervaardiging daarvan is energie-intensief. En ek gaan nie dit ontken nie. So, mens moet kyk na die totale prentjie, maar as mens die voordele en nadele opweeg teen mekaar, sal ek sê, son en wind definitief het 'n plek binnen die Suid-Afrikaanse ekonomie, binnen die Suid-Afrikaanse boerderygemeenskap, en dan een laaste een wat ek net ook sal noem, is biomassa. As ons kyk na biodiesel en bioethanol, daarie is 2 baie belangrike aspekte, en ek weet op 'n stadium het dit voorblaai gehaal, en toe het stil geword, maar ons moet weet, dat in 2015, is dit reeds in die staatskoerant gepubliseer, dat 5% van diesel moet biodiesel bevat, en 2% van petrol moet bioethanol bevat. Nou, daai 2 is direk in lyn met wat in die boerderygemeenskap aan die gang is om biodiesel en bioethanol te produseer, maar dit het so half bietjie stiller geword die laaste tyd, maar is steeds in die staatskoerant. So, die wetgewing is daar, die voorsiening word daarvoor gemaak, maar het gaan weer eens by die implementering, en dit is waar die probleme lê.
Is dit waar die staat inkom?
Dis waar die staat inkom met beleid en met die deurvoer daarvan. En spesifiek, as mens die beleid lees, as mens die staatskoerant lees, raak in die biodiesel en bioethanol, was die doelwit daarachter juist om werksgeleenthede te skep binnen die boerderygemeenskap en om die boerderygemeenskap daardoor ook opstoot te gee. Want as jy dan dink, jy gaan moet gewasse aanplant wat spesifiek geoormerk gaan word vir biodiesel en bioethanol, maar ons sien dit het so bietjie stil geword in daai area.
Cornelis, hoekom is daar in Suid-Afrika 'n toenemende behoefte aan ander tipes krag?
Nou daar's 'n paar redes wat ek vinnig sal sê. Eerstens, Eskom en
ons hoef nie verder te praat.
Goed. Ek weet mense soos Andre de Ruyter doen 'n goeie werk en daar's baie instandhouding wat die laaste tyd gebeur en van die mense mag dalk ook sê, luister hier, maar beurtkrag het baie afgeneem die laaste tyd. Ons moet steeds weet dat 2021 is letterlik as ons so 'n paar dae van beurtkrag kry, sal 2021 die rekord slaan vir die meeste beurtkrag vanaf daardie beurtkrag 2007 begin het. So ons moenie onsself laat bluf nie. 1 2 Ons moet ook weet dat volgens die geïntegreerde hulpbronplan is daar heel wat steenkoolkragstasies wat uit bedryf gestel gaan word. Met ander woorde, in die volgende 6-7 jaar is daar tot soveel as 10 gigawatt elektrisiteit wat nie meer beskikbaar gaan wees nie. So dit gaan vervang moet word. Nou, ons kan wag vir Eskom om na die tafel toe te kom, maar ons weet hulle sit met 'n massiewe skuldlas. Ons weet ook dat in die laaste 20 jaar Eskom nie een projek kon aflewer wat binne begroting en binne skedule afgelaai is nie. So ek sal nie my hoop plaas op Eskom nie. En daarom dink ek is dit al hoe meer belangrik dat die privaat sektor, dat die landbou sektor moet begin te besef, as ons volhoubare energie in Suid-Afrika wil hê, kan ons nie maar terugsit en wag nie. Ons praat van gigawatts wat uit bedryf gestel gaan word en dit moet vervang word met alternatiewe.
Bly ingeskakel, ons sit binnekort ons gesprek voort met Cornelis Skabot van Noordwes Universiteit oor hernubare energie. En ons fokus nou spesifiek op landbou. As jy nou eens by ons aangesluit het, onthou jy kan ons webtuiste raadpleeg indien jy die eerste deel van hierdie onderhoud misgeloop het. Bly ingeskakel, ek gee ons webtuiste aan die einde van vandag se program.
Welkom terug, ons gesels met Cornelis Skabot van Noordwes Universiteit oor hernubare energie en sonder twyfel 'n pad wat ons landbouers sal moet loop in die toekoms. Ons is bewus dat dit geld kos, maar dis hoekom jy vandag hierso is. Watter opsies is daar en jy kan miskien vir ons 'n paar voorbeelde noem en hoe ons daarbey kan uitkom. Dis hoekom jy hier is. Geef ons raad, Cornelis.
So die wetgewing wat nou deurgevoer is, sê dat 'n maatskappy, 'n boer, 'n individu kan self krag opwek en as dit bo 100 kilowatt is, maar onder 100 megawatt, dan moet dit net geregistreer word by NERSA, daar hoef nie meer aansoek gedoen word vir lisensies nie. En lisensies was in die verlede die probleem. Met ander woorde, daar is heel wat opsies vir boere. Groot boere kan met ander woorde, as hulle sou wou, van die netwerk afklim, van die grid afklim en sê, ek sla met Eskom en sonpanele opsit, wind opsit en dit self vir daai boerdery gebruik. Daar gaan een of ander manier moet wees om die energie te stoor, natuurlik, en daarvan is daar 'n paar opsies, sou jy heeltemal van die netwerk wil afklim. Batterye, maar soos jy self weet, batterye kos ongelooflik baie geld, maar dit is 'n opsie en daai tegnologie word ook beter oor tyd. Nou wat mens ook kan doen is om surplus energie op te wek en dit kan gebruik word en dis 'n nuwe veld wat ook al hoe meer te voorkom is om waterstof deur middel van elektrolise dan basies te maak. So met ander woorde jy het water en dan het jy jou elektrisiteit wat jy deurstuur en dan het jy waterstof en daai waterstof kan dan weer ontbrand word as jy die energie nodig het. Met ander woorde daai is 'n tipe battery soos wat mense ook kry in waterstofvoertuie. 'n Ander opsie sal wees dat boere dalk afvalprodukte kan gebruik, 'n koei mis en dit kan gefermenteer word en daardeur vorm jy metaangas. Hierdie metaangas kan dan ook
Ek weet as van ons melkbode wat dit al reeds doen.
Precies. Ja. So jy kan dit doen. So daai kan dan aanvullend wees. Hoef jy die hele tyd te hardloop nie, met jou son, jy het jou wind, en dan as jy dan krag nodig het, kan jy dan van hierdie gas gebruik maak, om dit by te voeg. Dit is as jy heeltemal van die netwerk wil afklink. Gaan 'n paar rand kos, gaan duur wees, maar soos meer...
Maar langtermyn gaan dit betaal, is ek reg?
Precies. Ja. Dit behoort al hoe goedkoper te word oor tyd. En weer eens moet mens kyk na die skaal van die ekonomie. Dit gaan vir sekere boere lonend wees, ander nog nie, maar soos ons sien die tendense is, pryse neem af. So daar is een optie. 'N ander optie sal wees, 'n boer wat sê, luister jy, ek kan nie noodwendig hierdie batterye bekostig nie, dit is te duur. Nou daar boer kan byvoorbeeld die goedkoper optie gaan, gekoppel bly aan Eskom, en dan, dis weer eens, mens moet in onderhandeling met Eskom werk, produseer jy deur die dag genoeg energie vir die boerderygemeenskap, vir daar die aktiwiteite wat plaasvind, maar dan ook surplus, het sy deur son of wind, en dit word dan teruggestoot op die netwerk. En dan gedurende die aand, wat die wind nie noodwendig waai nie, en die son nie skyn nie, kan daai elektrisiteit dan weer teruggebring word. Met ander woorde, Eskom is 'n battery. En ek weet, Eskom is nie noodwendig te lief daarvoor nie, want as allemaal dit doen,
beteken... Verloor hulle uit.
Hulle met die helfte van die dag, met hulle krag en dan die rest. Ja. So, dis daar julle story.
Ja.
So, dit is die ander optie. 'N derde optie is wheeling, wat ons dit noem. Wheeling, en wheeling, ek het al gedink, is dit Abba Ampere, of whatever, maar jy moet... So, ek produseer krag, as 'n boer in die Noordkaap, en ek kry 'n kliënt, nes ek my... landbouprodukte moet verkoop aan 'n bepaalde mark, gaan ek moet 'n mark vind vir hierdie elektrisiteit. En dan kan ek, weer eens moet daar ooreenkomste in plek gestel word, en ek betaal 'n bepaalde tarief, dan maak ek gebruik van Eskom se distribusie en transmissienetwerk om die krag van punt A na punt B te vervoer. So ek gaan nie noodwendig die krag self gebruik nie, ek verkoop dit dan aan 'n gebruiker op 'n ander plek. Ek betaal 'n sekere bedrag aan Eskom, Weer is die lisensie nodig nie, maar daar is een of ander ooreenkomst nodig met die verbruiker en ook met Eskom om het daar te kry. So dit is 'n derde optie om dan surpluskrag so te vervoer. En dan is daar ook 'n vierde optie, en dit is al vir 'n plaaslike netwerk. 'N boer wat dan vir sy plaaslike boere en bure daar ook kan krag voorsien. So daar's 'n paar opties op die tafel as ons net kyk na elektrisiteit en om van die netwerk af te klim en mens gaan moet kyk. Vir party gaan dit lonend wees, party gaan dit nie noodwendig finansieel soveel sin maak nie, maar die opsies is baie beslis op die tafel.
Cornelis, doen jy 'n navorsing oor so iets? Wat is die algemene tendens op die oomblik in landbou, weet jy?
Ek is nie so 100% hoogte op hoogte van daarin nie, maar wat ek sien is dat daar is sekere boere wat besig is om hierdie op groter skaal te doen. En wel... Ek dink wat mens kan doen is om van hierdie boere te gaan besoek en om spesifiek te kyk wat werk nie. Want ek dink van hulle gaan ook sê, luister die partykeer, wat 'n verkoopsman wil ook 'n sonpaneel in jou verkoop, beloof die son en die maan en die sterre en jy kry dit nie noodwendig nie.
Ja.
So ek dink mens moet gaan kyk in praktyk hoe dit lyk.
Ek wil 'n bietjie terugkom na daai punt toe, want daar is 'n paar, soos hulle sê in Engels, sharks daar buitenkant, wat kyk wat hulle uit jou kan uitkry, Natuurlijk. Want jy is nie die kundige nie. Precies. So 'n bietjie raad daar?
Wel, maak seker dat die produkte wat jy kry, is goeie kwaliteit produkte. Dit mag dalk 'n bietjie duurder wees om 'n kwaliteit produk te kry. En nou, ek gaan nie die land noem van waar mens seker van hierdie items kan invoer nie, maar dit mag daartoe lei dat mens op die eind van die dag 'n goedkoper produk het, maar dit hou nie so lank nie. So, ek dink, kyk na bestaande boere wat reeds hierdie installasies
doen jou huiswerk.
Doen jou huiswerk.
Vra rond.
En maak seker dis kwaliteit bewese produkte. Moenie net enige online platform vat en if it's too good to be true, probably it's too good to be true.
Ja.
Dit het ek ook al gesien, wat is hierdie realisties, hierdie prys? As ek sê, dit voel vir my bietjie te goedkoop vir dit wat mens gaan kry daarvoor. Die beloftes klink vir my te goed. So, ek sal net sê, doen jou huiswerk, maak seker dit wat jy koop is kwaliteit produkte en dit kan ten minste.
Ons moet ons afsluit. Hoe lyk die toekoms vir jou in Suid-Afrika as jy dit moet saamvat?
Ek sien al hoe meer persone wat besig is om te besef ons moet eienaarskap vat. Dit is my verantwoordelikheid om eienaarskap te vat binne begrotings, binne my situasie. So wat ek voorsien wat gaan gebeur is, Eskom is daar. Ek sien ons het maar baie politieke uitdagings binne die die kragvoorsieningswêreld, die departement van minerale en energie sake, praat net dieselfde mond uit as president Ramaphosa nie. So dit maak dat sekere besluite in howe eindig. Ek dink aan die kragskepe, ek dink aan die hele tema van kernkrag, en selfs al gaan ons kernkrag 15 jaar op die vroegste, voordat ons kernkrag binnen ons netwerk addisioneel sal bouw.
En intussen moet ons het maak werk.
Ons moet het intussen maak werk. So vir die kort en medium termijn sal ek sien dat het so gaan wees. Nou, ongelukkig, hier is die klassieke probleem waarmee ons sit. Hoe meer mense afklim van die netwerk, hoe kleiner word die pool van mense wat die kragnetwerk moet dra, die Eskom moet dra. So nou kan jy self indink, die betalers, dis nie die wanbetalers wat afklim nie, dis die betalers wat afklim. So Eskom se inkomstepool gaan al hoe kleiner en kleiner word, so wat gaan gebeur? Pryse van elektrisiteit oor die kort en medium termyn gaan bly styg en styg en styg, en dit gaan die las word, en dis baie keer die hartseer op persone wat dit reeds nie kan bekostig nie. En dit is moeilik, want hulle kan nie bekostig om af te klim nie, en hulle kan ook nie bekostig om die hoër tariewe te betaal nie. So, hier is dalk meer probleme op pad as wat ons dink, maar ek is positief om te sien hoeveel mense van die netwerk afklim tot 'n sekere mate, en dat sekere munisipaliteit is definitief besig om dit al hoe meer vriendelik te maak. Dit gaan tyd vat, sekere munisipaliteit is meer vriendelik as ander, daar waar ek vandaan kom byvoorbeeld, jy kan nie die krag terugvoer in die netwerk nie. Ander munisipaliteite in Suid-Afrika laat dit wel toe.
Ja,
so,
ja.
Ek sien 'n verandering en ek sien 'n skuif, en ja, soos ons tyd gaan verloop, gaan ons sien dat sekere elemente gaan goedkoper word, nie noodwendig sonkrag nie, want ons is reeds op 'n baie, baie laag, ek bedoel, anders gaan ons begin, hulle gaan jou betaal om 'n sonpaneel te vat, ons gaan nie dit bereik nie, maar dat batterye en batterytechnologie, waterstof, biomassa selfs, dat hierdie opties al hoe meer beskikbaar gaan word, en goedkoper gaan word. En ek dink byvoorbeeld, vat Kodak, wat in die 70er jare die eerste digitale kamera ontwerp het, en hulle direkteur het gesê, nee, moenie, hierdie gaan nie werk nie, en vandag,
kyk waar is ons,
kyk wat jou selfoon het een ingeboude digitale kamera, alhoewel Kodak in die 70's sê, daar is nie manier dat hierdie gaan werk.
Ja.
So, technologie, soos enig iets in die lewe, gee dit tyd.
Nou ja, soos ons weet, is dit 'n man wat werklik omgee vir wat met energie sake in Suid-Afrika gebeur. Cornel Skabot, hy is senior lektor by die Skool vir Chemiese en Mineraal Ingenieurswese by die Noordwes Universiteit, en hy het vandag met ons gesels oor hernubare energie en landbou. Ons webtuiste, die maklikste gaan wees, www.agriorbit.com, onthou daardie .com, kyk net bo aan die bladsy onder podcast, en dan RSG Landbou en al die onderhoude word daar afsonderlik gelaai. Dit is www.agriorbit.com. Die volledige program natuurlik ook op die gewone RSG webtuiste beskikbaar, en ons e-posadres, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Van my Lise Roberts, tot môreoggend, selfde tyd, selfde plek, net hier op RSG, en dit is RSG Landbou. Tot ziens.
RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.